iedzīvotājiem būs atbalsts energocenu krīzē. Tā lēma Saeima. Iedzīvotājiem daļēji kompensēs apkures izmaksu pieaugumu. Paredzēts arī vienreizējs 60 eiro atbalsts malkas iegādēji bez čeka. Paredzēti pabalsti pensionāriem, bet mājokļu pabalstu varēs saņemt vairāk cilvēku. Atbalstam mājsaimniecībām valsts paredzējusi ap 442 miljoniem eiro. Latvija atzinusi Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Saeima šodien atbalstīja oficiālu paziņojumu, kurā Krievijas vardarbība pret Ukrainu un arī citu valstu iedzīvotājiem atzīta par terorismu, bet pati Krievija par terorismu atbalstošu valsti. Latvija aicina arī citas valstis pasludināt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Krievijas politiķi par Latvijas lēmumu ir ļoti dusmīgi. Viņi draud Latvijai un sola kaitēt Latvijas ekonomikai. Atzinīgi Latvijas lēmumu vērtē Ukraina. Ukrainā uzskata, ka Krievija ar savu rīcību jau sen bija pelnījusi terorisma atbalstītājas statusu. Atkal apšaudīta Zaporižjas atomelektrostacija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdina, ka Krievija var izraisīt plašu kodolkatastrofu. Zaporižjas atomelektrostaciju ieņēmis Krievijas karaspēks un tā apšaudīta jau vairākas reizes. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres aicinājis Krieviju un Ukrainu pārtraukt jebkādas militārās darbības atomelektrostacijas rajonā. Par situāciju Zaporižjas atomelektrostacijā šodien runās ANO drošības padome ārkārtas sanāksmē. Igaunija no 18. augusta aizliegs valstī iebraukt Krievijas pilsoņiem ar Igaunijas izsniegtām Šengenas zonas vīzām. Igaunija arī ierobežos vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. Igaunijā dzīvojošos Krievijas pilsoņus jaunie noteikumi neskars. Igaunijā varēs iebraukt Krievijas pilsoņi ar citas valsts izsniegtu Šengenas zonas vīzu. Šodien pie Jūrmalas domes notika pikets. Jūrmalas domes kultūras komiteja lēma par izmaiņām Jūrmalas bibliotēkās. Piketētāji pieprasīja saglabāt Bulduru bibliotēku. Jūrmalas dome grib slēgt Asaru bibliotēku, bet Bulduru bibliotēku pārcelt uz Dubultiem. Jūrmalnieki tam nepiekrīt un tāpēc rīkoja piketu, taču kultūras komiteja iedzīvotāju viedoklī neieklausījās, bet galīgo lēmumu par bibliotēkām 18. augustā pieņems domes sēdē. Līgatnes dabas takās atkal iespējams apskatīt lapsas. Lapsu voljērā pēc 2 gadu pārtraukuma atkal ir jauni iemītnieki. Lapsas sauc Foksis un Loretta. Lapsēnus vēl mazus atrada cilvēki. Zvēriņi bija bez mammas un tālu no migas. Bez cilvēku palīdzības lapsēni būtu aizgājuši bojā. Tagad lapsas izaugušas par veselīgām un brīvi dzīvojas pa visu voljēru. Par laika apstākļiem. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, bet dienā lielākoties skaidrs laiks, bez nokrišņiem, naktī vietām veidosies migla. Gan naktī, gan dienā vējš būs lēns, 1 līdz 5 metru sekundē, bet gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi, piekrastē 14-17, dienā 23-28 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.